Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America with Attack Abianga Jumatat, Kelgareke Sasala Mafulaka Jelkabianga Sasadit, Metro Bandi Kurusagal, Digdamilamav Digdamishanarat, Washington DC Rakadabarsu Sagantafan Oromo, Amajalka. Nagan Kenya Lafafago Bakaran gave Fatajitan Marat Senago, gave Fatota Kenya, Tamultan, Uncolorisa Kuraja, Barakumalamaf Kurashan, Kesumesetun Kesanara, Antujube Horati.
Babarotol and Sora Laketo Dor Rasanitima, Dor Communicate, Tarkin to Europe, Bambinito, Cabis, Sermalabis, and Jetted of Tebuche, Bulcho, America, Motu Yurisum, Karashia, Jedan.
Motuman Ethiopia, Eman National Kesuma, Canin, Ratted Ace Gazette, Sunni, Hidad Agatti Saman, Akagatti Famanif, Mandimurti, Ajajedabar Sejra, Udu Case at Gabasa Kamna, Motuman, Oromia, Lapsiba Seralchise, Maricale Sajal Kamna, Ratumura, Garabuda, Yat. Gulalan imamata United States chalak susabba dabareti hangat umra saganta kinyat tenwoli inturajanna amma gutumma uduf sora.
Mani murti federala daddachi kurani sagaleso jara yaad mata ufi barresun himatam zon niners yedani kafin finneti da jiru tokkumale chufa yagadalakkisi. Jari kun matti wasim bahe tanirallet murti ken nuf bellam kabate jada malleskacho ammaha odu nuwergi keset tujube dubbisa.
Baunatu bazare kan
manne murti federala Ethiopia addachu kuda salgafan har aware ratti manna fragale abban alangad e semarat intaludan shakkamton yak hojjetani rujede ragad e sequb samite jechun shakkamton wala bakka gaddi saman murte sera himatamala mafad imma bafaqadu haylu gamalalen garu shororke summa utuntan je qama ummata kanakamasri kesa kakasuf waraqa tamsasusa amani jechudan ofra akatti sugafate manne murticha Kanaran kanafe garu bakkanjiranet himatamani randebia bakkanjiranet himatamte kajurtu soliana shamalisin dabalate natnail falleqa atnafu birhane abel wabella mannimurticha wala bagaddi sejira kannen wala bagaddi samanif kannen hida ke sejiran haruma akagaddi samanille mannimurticha ajajera kannen wala bagaddi faman kesa abban natnail obbu falleqa barra kasjiran
Baunatu bazare kan ne endegen ande tolerku num qotro betam
luguma guya harra akkawanan lamma fadal ettallaka bay isen gammade sababin sas dugan sabaira abboti murtis dubataniru ilmako hamma guya harra tiyakato ko yurrat nagare ilmako anjalad kabajuf ittin bonu waggato ko folakan ni mana hida kesature kesat darara frakina anarg dalachu ko najibisise wanan jerun qabu gammachun ko dacha ajadan Abana Bilwabella, Il Misani, whatever got Isamusaf, Gammachu Gudan Akat Agami Dubataniru, Il Mikoya Kashorke, Sumarat Bobon Hafe, and a leol jet in Ilalu, Had Amalera Kate, Kofako good defat ager an. Hunger Galgalasa article at Tokoti, Ajajimana Murtiaka, Hikaman if Derbuyu, Abukaton Isani, Obo Amahamakunen, Akadubataniti, Shakkamtoonni kun kan hin hiikamne ta'u Radio Sagale Amerikaaf ibsaniiru abbaan alangaa gocha shororkeessummaa nimanna irratti dhiyeessee ka ture gaazexeessonni intarneet irratti barreessaniif kanneen biroo 10 jiraachuun yaadatama baatilee hanga tokko dur kanneen keessaa 5 ajaja ministirii haqaatiin gadhiisamuun isaanii ni yaadatama.
Akka dhaabii qorannoo Afrikaa beekamaan tokko jedhutti wanni yoo hedduu warra biyyi nagaa dhowwa hojii tanatti oofa akka nami hedduun irra guumiti. Akka gabaas kanaatti wanni jara biyyi nagaa dhowwa hojii tanatti oofa seeraa fi hojii Yuunaayitid Isteetsii fi warri isii qarqaara hojjetu. Afrikaan ammoo yaada biyyi nama jibbisiisu kana dhaabuu fi mootummaa dansa qabaachuu maltee jedha dhaabii kunen. Oduu tanaaniitaa Paawulitti Afrikaa kibbaatti nu erge jalanne dubbisa.
Shororkeessummaaf leellistummaan Afrikaa keessatti jajjabaachuun. Dudda duba saati humnootin heddu akka jiran agarsiisaa jedha dhaabbata qorannoo waa'ee nageenyaa ka Pretoria keessatti xiinxalaa ka ta'an Jackie Silliser. Garuu jedhu shororkeessummaa addunyaarra kan humna guddaan sossoosaa jiru eenyu akka ta'e wal falmisiisaa miti jedhu.
Deliberate or not, the main drivers of international terrorism today is the policies...
Beekaas haa ta'u ituun beekin har'a shororkeessummaa addunyaarra Imaammataaf tarkaanfii Ameerikaan michoota ishee kabiyyootii gama dhiyaa wajjiniin oofaa jirti. Mee waan jiru ifaa goonu Keeniyaa, Naayijeeriyaaf biyyootii hedduu keessatti deebii mootummoonniif dhaabbatoonni nageenyaa qaban kennaa jiran rakkoo jiru dararameesseera. garu maddi baqattummaaf tasgabii dhabiinsaa kan uumamu Soomaaliyaa, Siiriyaa, Liibiyaa, Iraaqiif Afgaanistaan keessatti biyyoonni kun hundumtuu immoo qiyyaafata gidduu seensa Ameerikaa keessa jiru. Kun immoo badiisa, jeeqama, nageenyi biyya keessaa gada deemaa buluuf godaansa guddaa uumee jedhu. Waggootii darban 10 keessatti Afrikaa keessatti gareelee shororkeessotaa dabaluu isaa kan ilaaleen galmee fi qorannaa gaggeeffamaa ture waan silsars xumura irratti argatan wajjin wal faalleseera. Garuu mootummoonni Afrikaa waan komataman qabu. Kun mootummoota leellistummaa keessaa ba'uuf qabsaa'aa jiraniif gorsa maalii kennaasa jedhuuf silsars deebii qabu. Furmaanni guddaan jiru salphaa fakkaatus hojiirra oolchuuf garuu rakkisaadhaa jedhanii furmaanni dhiyeessanis mootummaa keessa rakkoo jiran sirreessuu, carraa hojii argachuu dabalu, barnootaaf tajaajila hawaasaa fooyyessuu akkasumas hundumaaf jireenyi akka fooyyoo gochuu of keessaa qabaa jedhan.
Namni nadheenis sadii har'a magaalaa Maiduguri Naayijeeriyaa gama bahaatti bombii ofitti gad lakkisee ofillee dhumate nama 4 caalaallee fixe. Ganamumsuun masjida Maiduguri godina Bornoo keessalleetti nama 30 olitti bombiin dhumate. Bombiin tuni nama ganamfatee masjidii ofixuuf tokkosan. Warri akka nama baasuun amma beekamu baatullee milishooti islaamummaa Boko Haram jedhan yoo hedduu hojii seer shari'aa jajjabaa biyyarratti fa'uuf akkana nama hedduu fixuu jiranii jechuun himachuu jiran. Biyyoota Afrikaa hedduun carraa daldalaatii fi guddinni Ameerikaan Afrikaa baafte AGOA jedhanirraa faayidaa guddaa argachuu jiran. Zimbaabuween ammoo carraa kan hin arganneen dhoowwatan. Akka ittaantuun itti gaafatamtuun hajaala Ameerikaa damee Afrikaa jaban pirezidaant Kiliinten Witni Isteenmaan jettutti koongireesiin Ameerikaa Zimbaabuwe hiyyumisii dhukkeessiti kan keessa baasuu fi miseensa AGOA tolcheetiin qarqaaruu male. AGOA'ni sagantaa bulchoota Ameerikaa akka Afrikaan qaraxa malee Ameerikaa irraa waan hedduu bitachuu dandeettuuf itti gurgurachuu dandeettuuf jedhanii ganna 15 durattuu hojiin jalqaban. Yuunaayitid Isteetsi milishoota Boko Haraam ta'a Afrikaa gama dhihaatti dhaatee oolmaa bultii biyyi dhoowwuu jirtu haadhuu fi waraan ergaa jechuun Kaameruunii fi biyyoota ollaa isiitii gammachuu guddoo. Biyyoota ollaa Kaameruunii dhufan tuniin waraan Ameerikaa kana guddoo jaalatan kan keessaa Naayijeeriyaa, Chaad, Niijeer fa'a. Boko Haraam qofa ganna kana qof keessa Kaameruun keessa nama 400 caalfitti nami guddaa nami hedduun dhumatu kun uummatum nagaa jedhan. Kaameruun illeen qarqaara Chaaditti argatteetiin waraan isii akkana nam fixuu jirkan ofirraa dhowwuu fi teessoo isii jabeeffattee eegachuu jirti. Manneen mootummaa ka teessoo mootummaa Kaameruun yaa'undee jiranillee balbal sibiilaan soqan itti midhaasaniitiin akka nami sibiil qabate yookaan qawwee qabate toliin seen jechuun waan hedduun of eeguu jirti Kaameruun. Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Tarkiin xuyyuu rabbaan beenne seera malee daarii kenne seenee jetteetiin gama isii Siiriyaa waliin seenee jetti tokko dhooftee buufte. Akka gabaas Tarkiitti xuyyuurri kun marroo sadii of eeggadhi jedhanii hajajitti kennanillee xuyyuurri Tarkii fudhachuu waan dideef dhahanii arda lafaan dhaan. Akka oduu miidiyaa gargaraa ka Tarkii irraa argannetti xuyyuurri kun hajaji kompiitaraatiin deemaa ka paayilootiin illee keessa hin jirre daarii Tarkii fi Siiriyaan waliin qabdu irratti dhaaniitiin buusan. Bulchoota Ameerikaa keessaa tokko immoo xuyyuurri kun karaa ishiyaa xuyyuurri gaad deemu diroon jedhanii jedha. Raashiyaan ammoo tan irratti ammatti xuyyuurri keenya nagumaan biyyi hojii ofii hojjechuu jira jettee dubbachuu jirti. Tarkiin asiin durallee jettii fi helikoopterii biyya ishii gardaarii Siiriyaatiin seenanii dhufan lamaan tokko dhooftee lafaan dhoofte. Pirezidaantiin Bulgaariyaa Rozene Plenvilev baqataa Afgaan kaadaarii Bulgaariyaa irratti ijjeefameef dhiifam gaafate. Nam kana rasaas poolisii Bulgaariyaa irra tokkofametti ijjeese. Pirezidaantiin kun waldaan Awurooppaa ariifatee rakkoolee baqataa kanaaf fala dha'uu malee jechuun marroo hedduu irra deebi'ee dubbachuu jira. Pirezidaantiin kun akka waldaan Awurooppaa ariifatee baqataa qarqaaree mirgi isaaniillee eeguuf gaafachuutti jira. Akka ministeerri biyya keessaa Bulgaariyaatti ammoo waardiyaan daarii biyyi isaanii eegu nam 50 daarii Tarkiitiin qaxxaamuree Bulgaariyaa duud argee ofii gadhaa jedhanii innaanii qawwee mataarra qabanii ol tokko isaanii sun keessa qawween tokko rasaasii tokko xinniqeetiin nama amma galaafatamee jedhan kana ijjeesti. Oduu namaaf qabu tanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya jimaata yeroo maraa kadheessin wallee biyya alaa kanaan gara sagantaa afeetti ceena. Rihanna Fenty walleesef heddu galateeffanna sa'aatiin amma galgala keessa 1:43 ta'eera 2:43 asnu biraammo waareebod sa'a 1:43 Labsii lakkoofsa 65 bara 1995 kan magaalota mootummaa naannoo Oromiyaa hundeessuuf bara 2003 bayee turerra deebiin fooyyessuuf jechuudhaan mootummaan Oromiyaa dhiyeenya kana labsii haaraa baasee jira. Ogeeyyiin seeraaf xiinxaltoonni siyaasaa labsii kanaaf qabiyyeessaa akkamitti ilaalan? Pirezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa duraanii obbo Tashaalee Abarraa London irraa xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed immoo Minnesota irraa kan namoonni dubbiseef kaleessa dabarsine kutaa lammataa tifufna.
Mee gara gaaffii koo duraattan deebi'a obbo Tashaalee. Jawaaris yoo kanarratti yaada qabaatte naa kennuu dandeessaa mirga ofiin of bulchuu ka jedhu bakka adda addaatti deddeebi'ee waa'ee mirga jiraattonni magaalaa qabaachuudha ka dubbatamaa jiru. Kana yoo fakkeenyaaf baadiyyaa wajjin fudhattanii mirga aanaan tokko qabu, mirga godinaan tokko qabu ka baadiyyaa wajjin wal bira qabdan yoo ilaaltan ammam kan magaalaa ka baadiyyaarraa madaalii kaase maaliif immoo kun barbaachise akka seeraatti?
Wanti baay'ee rakkisaa godhe kana bara sirna federaalaa keessatti humni dakka kan jiru. Abbaan immaa dhimma isaa murteeffachuun dakka kan jiru. Kan irraa hafetu federaalaaf kennama. Amma irra deebi'anii kana wanna magaalotaa akkasitti haasa'uun tasumaa barbaachisaa hin turre. Barbaachisaa dhammoo kan jedhan sawaquufsaa dhiyeessuun irra jira. Sababa ta'ee mul'ataa kan jiru Oromiyaa dhiphisuu, Oromiyaa fuudhanii Finfinneetti dabarsanii kennuu, naannoo Finfinnee kanneen jiran kun mirga isaan qaban hiree isaanii irratti ajajuuf karaa hojjetachuuf. Waa'ee misoomaa kararti adda addaatiin waan mirga isaan qaban dhiphisuuf waan natufame fakkeessa. Maalirraa kaanee lolaa hidhaa 2014 irraa eegalee waggaa darbe irraa eegalee nama meeqa tutatti du'ee makaraa meeqa keessa darbe Oromoon meeqa tutti hidhamee meeqa tutti ajjeefame isuma beeknu kanadha. Kana wajjin wal qabatee ba'uusaatu rakkoo wayii of duubaa qaba seerri kun nama jechise. Tokkoffaa rakkoon seerri duraa qabu hin turre ifaadha. Seerri duraa bulchiinsa magaalaa ilaalchisee waan jedhu of keessaa qaba. Lammaffaa. Inni amma jedhamu kun maqaa jijjiirrachuu waan akkasii emphasize gochuun tasuma barbaachisaa miti. Mirgi kun Oromoon kan qabaachuu maludha. Hin qabu waan biraadha. Mirga of bulchuu chaappeen Oromiyaa iyyuu qabaachaa hin jiru. Waan isaan itti kennan bulti shan keessatti yookiin bulti sadii keessatti seera jaha baaseetti galu chaappeen Oromiyaadha. Seerri kun Oromoof ta'a jedhee seera tumeen beeku chaappeen Oromiyaadha. Wanti isaan godhan warra egzekiitivii kamaraa wachiiftuu gubbaarraatii waan walitti TLFitti kennan fidanii dhufu sanuma fuudhanii hojiirra oolchuudha kan waggaa 20 darban keessa godhaa turan. Namoonni dubbatan namoonni mari'atan yoo dhalatan achi keessaa rukutanii of keessaa buqqisanii ari'uudha kan godhaa turan jechuudha.
Gara Jawaarittan deebi'a.
Nama maal ta'ete wanni hubatamuu qabu gaafiin ammaati kaafte kuni jiraattota magaalaatiif mirgaa fi aangoon addaa seera kanaan kennummaa barbaachisa jennee oggalaallu. Akkuma beekamu sababa seenaatiin magaalonni Oromiyaa keessa jiran kun jechuudha kattama jiru kun waraanni Minilik deemee bakka tokko qubatee kaampii kan godhe militarii gaarisaniidha magaalan hedduun Oromiyaa keessa jiran kun. Sababa kanarraa akka ka'ee magaalonni dur Oromoo ofitti naawwatan ofirraa dhiiban magaalonni Oromiyaa keessa jiran kun irra jireessan hawaasni as keessa jiraatu hawaasa saba biraati. Sanirraan immoo waggoota 2005 dabre kana keessatti gurgurtii lafaatii fi sababa addaatiin waan wal qabateef jiraatan magaalaa irra hedduun ammas godaantota naannoo biraati irraa dhufanii jechuudha. Amma magaalaa Oromiyaa keessa jirtu takka yoo fudhatte jiraattonni achi keessa jiran kun irra jireessi warra Oromoo hin ta'in. Magaalaa tun keessatti jiraattonni kun sagalee isaaniitiin hiree magaalaa sanii haa murteessan jechuun maal jechuu akka ta'e hubachuun barbaachisa. Wanni kun har'aa miti ka'ee galame bara 2004 keessanatti fakkaata walga'iin dhimma magaalotaa lallatu kan abbaa Isahayyeetiin hoogganame magaalaa Zuwaayii baatuu keessatti godhamee ture. Yeroo sanatti yaadni tokko deemaa ture maali magaalonni Oromiyaa keessa jiran Oromoon achi keessa jiraatu parsantii 30 wayyuu waan hin taane afaan hojii isaaniitu maaliif afaan Oromoo ta'uu barbaachisa yaadni jedhamu dhiibamaa ture jechuudha. Walumaa galatti kanneen jechuun jiru maali magaalota Oromiyaa keessattuu sochiin dinagdee gurguddaan keessa jiru bulchiinsa Oromiyaa jalaa baasuu barbaadu jechuudha. Amma akka seera kanaatitti magaalota keessa jiru saba biraati. Sabni suni saboonni adda addaa achi keessa jiran kun olola mootummaatiinis kaka'umsa godhatanii imaammataaf tarsiimoo qonnaan bulaa naannoo san jiru kan Oromoo ta'e san kan Oromiyaa hin fayyadne dabarsuu danda'u jechuudha. Afaan hojii jijjiiruu danda'u bu'aa baadiyyaan magaalarraa argattu san hir'isuu danda'u san biras dabree maqaa jijjiiruu qofaa miti fuudhanii magaalota biraatiin walitti dabaluu danda'u. Akkuma amma reefu jennetti wanni isaan deemaniif kun ifa. Naannoo Finfinnee qofaa miti bara. Fakkeenyaaf magaalaa Awwadaay fudhadhu. Magaalaan Awwadaay jima gudda waan dhiyeessaa turteef murti muummicha ministeeraa amma dura tureetiin Mallas Zeenaawiitiin galiin achirraa galu federaala jala akka galu godhamee ture waggoota 78 dura. Amma maaltu godhamaa san bira dabramee magaalaan Awwadaay Hararitti waan dhiyaattuuf magaalaa Harariin akka walitti makamtu uummanni Awwadaay yoo barbaade ifaa jechuuf deemuu hedduu jechuudha. Maaliif magaalota san keessatti sababa adda addaa sababoota biraa waan itti galchaa jiranidha. Kan warra Burraayyuutiifi warra naannoo Finfinnee jiru kana ammoo lafti gurguramee qonnaan bulaa Oromoo dhiibamee buqqaafamee deemee jiraataa magaalaa sanii kan ofii godhanii jiranii jarri kun akka isaan fedhanitti gara tarsiimoo imaammata isaaniif ta'u deemsuu danda'u jechuudha. Isaan qofaan immoo ilaaliif seera kana keessa gaddeemtee ilaalte maal jaa durii magaalaan tokko fuqatte fudhatte fakkeenyaaf Naqqamteen magaalaa Muummitti godina sanii waan taateef godina jalatti bulti. Amma maal godhaa jiran sitti fakkaate magaalota keessattu sochiin diinagdee keessa jiru magaalalee Riyoopoolis jedhanii maqaa itti moggaasaniif magaalalee sochiin diinagdee keessa jiru kallattiidhaan godina san bira dabartee akka pirezidentii Oromiyaatiif gabaabtu san qofaa miti kaabinee of danda'ee imaammata magaalaa sanii qabsiisuun akka bultu godhaa jiru jechuudha. Sochiin diinagdee guddaan magaalaa keessa waan jiruuf sochii diinagdee san jiraattota achi keessa jiranii qabsiisuu barbaadu. Jiraattonni achi keessa jiru immoo Oromoo waan hin taaneef magaalaan Oromiyaa irraa addatti guddata. Dantaan magaalaa irraa argamu qonnaan bulaa Oromoo fayyadu yookiin immoo uummata Oromoo fayyadu osoo hin ta'in warra godaanee achi keessa jiru san akka fayyaduuf haala mijeessaa jiran nama.
Obbo Tashaale, mi'a amma Jawaar jedhu kana mirga uummatoota naannoo sana jiranii, uummatoota naannoo magaalaa jiranii, walumaa galatti immoo mirga Oromiyaa akka waliigalaatti, mirga Oromoo akka waliigalaatti tiksuudhaaf yookaan immoo kabachiisuudhaaf lafa kaayamee jira ka jettan seera sana keessa maal argitu? Gama gaarummaa isaa yoo laaltan.
Ani gara gaarummaatiin wanti seera isa durarra adda inni fide wanti hin argaa jiru tokko iyyuu hin jiru. Kan amma Jawaar jedhu kun qabatamaadhaan kan nama sodaachisu malu. Durumaa tokkoffaa Oromiyaan wanni adda addaa irratti dhibe taaksii mootummaa sadarkaa mata'e olitti mootummaa federaalaatti kan sassaabu. Wanni Oromiyaa keessa jiru Oromiyaan bulchaan turre. Waa'ee lafa fuudhanii bakka biraatti kennuu kana laalchisee waan ta'aa ture warra investimentii biiroo federaalaatti fuudhee kan otoo Oromiyaa nu hin beekin dabarsee uummata biraaf chaayinaaf biyya gurguraa ture. Amma sana bal'isaa ekisteeshinii isaati kan fakkaatu. Keessattuu Finfinneen bal'achuu qabdi maastar pilaanii addaa qabannee dhufnee irra jedhanii kan mootummaan Oromiyaa hin beekne kan ekspertoonni mootummaa Oromiyaa hin beekne qabatanii gaafa as ba'an. Gaafa gaaffiin itti ka'ee maaliif kana gootu jedhamanii gaafataman deebii dhaban. Namni gaafa gaaffii kaasu nama irratti waan isaan bahanii godhan. Duuba kana warri OMN kabaasaa turan Abbaay Xahayee waan inni dubbate wajjin wal qabatee gaafa laalte. Oromiyaadhaan dhukkaamsuu callisiisuu deemsa deemamaa jiru malee wanti meeriitii tokko keessaa hin argitu waan kana keessaa jechuudha. Wanti Jawaar jedhe keessaa wanti jaramuramuu qabuu fi wanti baay'ee nama sodaachisaa maali? Dura kan ta'aa ture mootummaa Oromiyaatu aadaa seenaa waa'ee magaalotaa kana wajjin wal qabatee waan jiraa jiru jechuudha. Distiribuushiniin uummataa baay'ee nama sodaachisa. Bakka kaan immoo kun buqqisaniitu nama jijjiiraa jiru jechuudha. Yaa kanaaf akka gaafa minilik sanan Oromoodhaan lafa isaa irraa buqqisanii maqaa isaa jijjiiru Adaamaadhaan kan jedhamee Bishooftu akka jedhamee kan irratti dubbamee kan seenaan adda addaa barreeffameef kan komiin adda addaa jiru sana irra deebi'anii hojjechuun kan eegalame fakkaata. Kanaaf mudatanii kan ka'an fakkaata. Garamitti deemuu jireenya ilaaluu qabu.
Gaafiin koo ka xumuraa maastar pilaanii magaalaa Finfinnee ilaallata. Waa'een maastar pilaanii magaalaa Finfinnee kun yeroo dheeraadhaaf wal falmisiisaa ture. Okkara hedduullee kaasee ture. Amma ka jedhamaa jiru maddeen adda addaa ka gabaasaa jiranii maastar pilaaniin kun utuu raggaasisamuurrayyuu hin ga'in hojiirra oolfamuu jalqabee jiraadha ka jedhan. Fakkeenyaaf gaazexaan akka riippoorter fa'a dhiyeenya kan baaseenii magaalaan Finfinneef godinaaleen addaa Oromiyaa gamtaadhaan kan hojjetaa jiran maastar pilaaniin sun amma xumuramaa jira jechuudhaanii kantiibaan magaalaa Finfinnee obbo Dirribaa Kumaa dhiheenya riippoorterirraa gaaffii dhiyaateef deebii kennanii jiru ka jedhu dubbatee jira gidduudhuma kan oduu baaseen. Kun akkamitti danda'ama utuu seerri tokko hojiirra oolfamiin irra gaasisamiin keessuma seerri akkas wal falmisiisaan kun utuu furmaata tokkorra hin ga'in akkamitti hojiirra oolchuun isaa jalqabamuu danda'a? Jawaar hin gaafan.
Odeeffannoo wal ta'e dhiyeessaa jiru Dirribaa Kumaa torban lama dura ibsa Fortuniif kenneeni. Waa'ee maastar pilaanii waan hin dhageellee hin beeku paartiin waan murteesse hin beeku jedhee dubbataa ture jechuudha. Akkasumas Muktar Kadiirii fi warri kaabinee Oromiyaa warri caffee keessa jiranis dhimmi maastar pilaanii du'ee amma booda hin ka'uu jedhanii dubbataa ture jechuudha. Gara kaaniin immoo bakka bu'oonni TPLF kan biiroo maastar pilaanii kana keessa hojjetan akkasumas bulchitoota magaalaa Finfinnee birookiraasii keessa jiran irra dabranii interviiw kennaa jiran riippoortanitti kennaa jiru gaazexaa san adda addaatti kennaa jiran achi keessatti maal jedhanii tokko maastar pilaaniin bara hojii haaraa kanatti hojiirra oola jedhanii dubbataa turan. Kaleessa immoo san bira dabranii master planning already hojitti hiiku eegallee jirraa jechaa jira. Akkanatti mul'atutti jarri Oromoodha ifatti as bayanii dubbachuudhaaf sodaataniif callisaadhaan deemaa jiru. Jarri kun immoo hojitti oolchinee hojitti ooluu qabayyanii dhiibbaa irraan godhaniif jara kana doorsisanii harka kennisiisuu barbaada. Akka master planning kanarra taa'etti, akka master planning dura barreeffametti ammas yoo taate manni maree Finfinneetii fi manni maree Oromiyaa caffee Oromiyaadha waliin taa'ee yoo murteesse malee master planning kun seeraan hojiirra ooluu hin danda'u. Akka amma isaan dhiibaa jiranitti garas deemsisaa jiranii garuu hin danda'u. Haa taatu garuu xiqqoo turanii amma waggaa takka akkas turanii seera amma dheengadda labsii amma caffeen baafte kanatti fayyadamanii master planning kanallee revise yookiin immoo deebi'anii gulaalanii bifa haara'aan master planning kun hojiirra oolchuudhaaf waliigaltee Finfinnee fi magaalota naannoo isii malee waliigaltee Finfinnee fi Oromiyaa hin barbaachisu ka jedhutti yoo ka jijjiiranii ka deeman taate malee akka amma jiru kanatti seeraan hojiitti jijjiiruu hin danda'an. Qabatama hangaruu akkuma namni sun tarii afaanii baatee haa taatu dubbatetti ittuma hammaatee deemaa jira. Lafa keessattu naannoo Finfinnee jiru industirii zoon jedhanii jiran raadiyeesii kiiloomeetira 100 Finfinnee irraa kaasee industirii zoon jedhanii bananii jiran. Lafa naannoo sanii qabatamaan kan kennaa jiru biiroo investimentii Oromiyaatiin itti yeroo ammaatti. Lafa san kan kennaa jiru biiroo investimentii mootummaa federaalaa kan kennaa jiru lafti bal'inaan kennamaa jira. Qabatamaan ni beekna namoonni asii jalanis haa taatu deeggartoonni miseensonni TPLF naannoo kanatti lafa bal'inaan fudhachuu bira dabranii biyya seerri lafti gurguramuu hin danda'u jedhamu keessatti openly lafa gurguraa jiranii jechuudha. Qabatamaan kaayyoonni master planning sun hojiirra oolaa jira.
Rippoorta kan ni jedhu mata dureen isaa iyyuu master planning irra gaasamiin jiru gamooleen ijaaraman 100 keessaa harki 60 mana jireenyaa akka ta'an tumee jira ka jedhuudha kan inni qabatee ba'e. Meegaa kana dhugaa ta'uuf dhiisuu isaa bulchiisa magaalaa Finfinnee irraas haa ta'u bulchiisa naannoo Oromiyaa irraa yoo odeessi arganneef hordofuu itti fufnaa. Kanarraa kanuma nan xumura. Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahammad Minnesota magaalaa Minneapolis irraa, pirezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa duraanii obbo Tashaadhaa Abarraa London irraa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Onkoloolessi 16 jechuun guyyaan har'aa sadarkaa addunyaatti World Food Day yookaan immoo guyyaa nyaata addunyaa jedhamuun kan beekamu yoo ta'u beela dhabamsiisuuf tarkaanfii fudhatamu akka qabu guyyaatti hubachiisanidha. Bara 1945 keessa tokkummaa mootummootaa kan ofiisaa akka ta'e jaarmiyaa nyaataaf qonnaa yookaan faa'oo bu'uursuusaa guyyaatti yaadannudha. Guyyaa kanatti uummanni addunyaarra jiran walitti dhufanii jireenya isaanii keessatti beela dhabamsiisuuf cicha akka qaban guyyaatti labsan ta'uudhaan beekama. Waggootii darban 10 keessatti uummanni beela'aa jiraatan guyyaa guyyaan lakkoofsi isaanii xiqqaataa akka jiru argamaa jira. Erga sanaa as uummanni beelaan rakkachaa ciisaaf galgala gara sireetti adeemu 6 keessaa harka 1 qofa. Yeroo ammaa immoo lakkoofsi kun 9 keessaa harka 1 qofa ta'eera. Ta'us garuu ammayyuu uummanni 700,000 1,095 addunyaa irratti beela yeroo dheeraan rakkataa jiru. Biyyooti guddataa jiran keessatti kanneen hojii qonnaa xixiqqaa gaggeessan keessaa harka caalaan dubartoota ta'aniitu jiranii kanneen beela'anii jireenya gidiraa keessa jiran keessaas harka 60 ka ta'an dubartoota. Dubartoonni beela'an jechuun immoo beela ijoollee dabalata. Ijoolleen 1,100,000 miliyoonni 61 kanneen umriin isaanii 5 gadii hanqina nyaataan rakkataa jiru. Kana jechuun sammuun isaanii hanga guddachuu qabuun guddatu, barumsa barachuu irratti rakkootu isaan mudata, guddinni qaama isaanii fi hubannaan isaanii booddeettafaadha. Hanqinni nyaataa milkaa'ina hegeree jireenya isaanii irratti qofatu hin taane kan hawaasaa, dinagdee fi kabiyya keessa jiraatanii irratti rakkoo uuma. Ijoollee beela yeroo dheeraan rakkataa jiran kanatu hin dabalatiin kanneen umriin isaanii 5 gadii hanqina nyaataan haala walqabateen du'an 1,000,000 ta'u. Beela dhabamsiisuuf hawaasni addunyaa hojjetaa jira. Sababiinsaas waan sirriin hojjetamuu qabu kana waan ta'eef. Karoora miliyoonamii tokkummaan mootummootaa lafa kaa'e inni duraa lakkoofsa uummata beelaan rakkatanii fi hiyyummaa keessa jiranii walakkaatti gaccabsuudha. Karoorri kunis fiixaan ba'ee jira. Waggaa 15 booda jechuun bara 2030 misooma waarinsa qabu argamsiisuuf ajandaa qabannee jirru haala quubsaa ta'een beelaa fi yummaa dhabamsiisuuf hawwiin qabnu dabalee tarkaanfataa jirra. United States sagantaa ishee Feed the Future jedhamuun gargaarsa gochaa jirti. United States mootummoota biyyootii adda addaa yuunivarsiitiilee hedduu jaarmayoota kan mootummaan ta'ii yookaan NGO jaarmayoota jireenya uummataa fooyyessuuf tattaaffatan kan akka hawaasa qorannoo kan tokkummaa mootummootaa fi kutaalee dhuunfaa wajjin michooma uumuudhaan uummata rakkoo keessa jiran miliyoona hedduu beelaa fi hiyyummaa keessaa baasuuf hojjetaa jirti. Guyyaan nyaata addunyaa yookaan World Food Day kan guyyaa har'aa kabajamaa yeroo jiru kanatti United States hiyyuma beelaaf hanqina nyaataa dhabamsiisuuf cichaan kan hojjettu ta'uu har'as irra deebitee mirkaneessitii jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Ayyala mataa oduu deebi'ee sanitti manni murtii federaalaa Itoophiyaa dhaddachii 19 jariyaa mataa ofii barreessu kan zoonaa Inarsii jedhanii kan Finfinneetti jiru nama tokko malee cufaa hidhaa gad lakkise mirgaa isaanii irralleetti waabii isaanii irralleetti murtii kennuuf beellamu qabate. Akka dhaabii qorannoo Afrikaa beekamaan tokko jedhutti wanniyyoo hedduu warra biyyi nagaa dhowwa hojii tanaatti toofa akka namni hedduun irra guumite akka gabaas kanaatti wanni jara biyyi nagaa dhowwu jedhan kana hojii isaaniitti toofa seera Yuunaayitid Isteet baaftuu fi kaabiyyootii isii qarqaartu waliin hojjetan Afrikaan ammoo yaada biyyi nama jibbisiisu kana dhaabuu fi mootummaa dansaa qabaachuu maltee jedha dhaabbatii qorannoo Afrikaa kunin. Biyyoota Afrikaa hedduun carraa daldalaatiif guddinni Ameerikaa AGOA jedhan irraa faayidaa hedduu argachuu jiran Zimbaabwee immoo taniin argattu akka itti aanaan itti gaafatama haajaa Ameerikaa damee Afrikaa kan jaban pirezidaant Kiliinton Witnii Chedmaan jedhanitti koongireesiin Ameerikaa Zimbaabwee hiyyum keessaa baasuu fi akkisiin AGOAtti dabalamtu tolchuu male. Oduu kanuun fixadhee seera garaatu jubeessan deebisa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataan gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata gama keenyaan wiixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.